Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun harraaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu. Akkam jirtu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii. Kun sagantaa mallattoo barichaati. Sagantaa mallattoo barichaa jalatti mata duree seerota qajeelfama jireenyaa jedhu seerota kurnan yookaan abboommii kurnan walii wajjiniin ilaalaa turre jechuudha. Achi keessatti tokko hamma torbaatti walii wajjiniin ilaallee isa torbaffaa boodammoo kutaattaanuun walitti deebina inni adda baanee jechuudha. Har'a egaa kutaa 8ffaa isaan isiniif qabadhee jira. Hin hatin kan jedhu seera qajeelfama jireenyaa Waaqayyoo seera namni ittiin jiraatu nagaadhaan waliisaa wajjin waaqasaa wajjin nagaa qabaatee jiraatu Waaqayyoo kenne keessaa inni 8ffaan isa hin hatin jedhudha. Gara sanatti tun ce'in Waaqayyoo hafuura isaatiin akka nu barsiisuuf kadhannaa goone walii wajjin eegallaa bakkuma jirtanitti nu wajjin ta'a. Waaqa jaalalaa gaarummaa keef amanamummaa kee hundumaaf. Maqaa gooftaa Yesuusiin galata siif dhiyeessinaa galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Namoota cubbamoota akka keenyaatiif ayyaanni kee baay'atee biyya lafaa jiraannu kanarrattis nagaa akka qabaannu hawaasa wajjin jiraannu wajjinis nagaa akka qabaannu si Waaqayyo wajjinis nagaatti akka jiraannuuf qajeelfama jireenyaa nuuf laatte keessaa har'a kunoo isa hin hatin jedhu yommuu barannu. Hafuurri kee onnee keenyatti laphee keenyatti akka dubbatuuf si afeerra jaalala kee nuuf haa ta'u nu barsiisi nu qajeelchi maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Eeyyee kutaa kana jalatti akkuman isiniif qooduuf yaale harree kutaa 8ffaa qorannoo keenyaa kanaati. Qajeelfamni jireenyaa waaqayyoottiin saba isaa barsiisaa ture kan waliigalaa guutuu biyya lafaatiif ta'u. Namni nama akkasaa wajjin nagaatti gammachuutti akka jiraatuuf nama akkasaa qofa mootuu hin taane waaqasaa wajjinis nagaaf gammachuutti akka jiraatuuf Waaqayyo qajeelfamoota baay'ee kenneera. Qajeelfamoota sana keessaa warri kurnanii warra yeroo hundumaayyuu bu'uura ta'an waa hedduu iddoo tokkotti of keessatti qabataniidha. Tokkoon tokkoon isaanii wantoota baay'ee ka'uuf jalatti qabatan yoo ta'eyyuu akka wantoota bu'uuraatti jireenya keenyaaf. Akkuma jireenya keenyaaf wantoonni biyya lafaa kanarratti beezik niid warra jedhaman wanta jiraachuu dhala namaatiif wanti bu'uuraa barbaachisaa ta'e akkuma jiru jireenya keenya keessatti qajeelfamni bu'uuraa nuyi beekuu qabnu warri kurnan kun warra yeroo kamiyyuu jijjiiramuu hin dandeenye akka ta'an gadi fageenyaan walii wajjiniin ilaalaa turre jechuudha. Walumaa galatti seerri kun seera bo'oo boqonnaa 20 lakkoofsa 1 kaasee. Haga 17 kan jiruudha. Har'a kan nuti irraa ilaallu seera bo'oo boqonnaa 20 lakkoofsa 15 irra isa jiruudha. Seera bo'oo boqonnaa 20 lakkoofsa 15 irraa hin hatin jedha. Jecha baay'ee gabaabaadha. Jecha baay'ee gabaabaan kun garuu yaadota guguddaa baay'eedha kan inni of keessatti qabatu. Kana deeggarsa kitaaba qulqulluutiin wal qabsiifnee ilaalla jechuudha. Seera bo'oo boqonnaa 20 lakkoofsi 15 jecha gabaabaatiin hin hatin haa jedhu malee kitaaba qulqulluu keenya keessaa iddoo garaa garaatti immoo jechoota dhedheeraatiin waa'ee kanaa ibsee barreesseera jechuudha. Achi keessaa inni nuyi har'a jalqaba irratti ilaaluuf yaallu leewwota boqonnaa 19 lakkoofsa 10 fi 11 irra kan jiru yommuu ta'u ani Waaqayyo gooftaan keessan qarmii ija mukaa iddoo dhaabaa wayinii keessanii hin bu'atinaa. Warra hiyyeessota warra galaadhaaf dhiisaa jedheera hedheetu Waaqayyo seera Leewwotaa keessatti saba Israa'eliif qajeelfama jireenyaa yommuu kennu ooruu isaanii irraa oomisha yommuu sassaabbatanii attamittiin oomisha isaanii akka sassaabbatan isaanitti hime. Oomisha isaanii sana keessaa isa bu'uuraa isa baay'ee barbaachisaa yeroo sassaabbattan inni sin ga'aa kan irraa hafe harca'ee kan hafu warra hiyyeessotaaf dhiisaa jedhe. Warra waan nyaatan, waan uffatan, waan dhugan hin qabneef dhiisaa jedhe. Waaqayyo as keessatti wanta guddaadha kan inni nu barsiisu. Inni tokkoffaa sassatarraa biliisa akka taanu kan qabnu nu ga'a jechuu akka barru. Yoo akkas jenne immoo wanta bu'uuraa kan biraa isa lammaffaa kan milkeessu qaba. Yoo hin sassatnu ta'e sassatarraa biliisa taanee kan qabnu nu ga'a waan itti nuuf laatte nuuf eebbisi kun nu ga'a jechuu yoo barre. Warra dhabaniif immoo kan keenya irraa qooduu barra jechuudha. Kanaaf gooftaan waan boorsaa keenya keessa giiphii keenya keessa jiru qofaa utuu hin taane wanta boorsaa keenya keessaa hin jirre oruu keenya irratti isa margu irratti illee Waaqayyo of eeggannoodhaan akka itti fayyadamnuuf nutti hime jechuudha. Kanaaf hawaasi sun hawaasa daldalaa hin turre. Hawaasa maallaqa deddeebisu tiraanzaakshiniin horiidhaan jijjiiramu baay'een isaan gidduun turre. Qabeenya socho'uuf qabeenya lafarratti dalagamu qofa qabu turanii warra akkasii kanaan maal jedhe gooftaan Leewwota boqonnaa 19 lakkoofsa 11 irratti ani Waaqayyo gooftaan keessan qarmii ija mukaa iddoo dhaabaawanii keessanii hin bu'atinaa warra hiyyeessota warra galaadhaafis dhiisaa jedheera jedheen. Warra hiyyeessota. Warra galaa hiyyeessonni maasii hin qaban ta'a, qonna hin qaban ta'a, loon hin qaban, bushaa hin qaban ta'a. Kanaaf wanta isaan hin qabneef warri qabdanii itti gaafatamummaa fudhadhaa fi jedhe Waaqayyo. Inni lammataa immoo warra galaa jedhe. Namni galaan mandara keenya keessa iddoo adda addaa jiraata. Saba isaa gidduu kan hin jirre sababa beelaatiin, sababa balaa uumamaatiin, sababa balaa namtolchee kan akka lolaa. Fi wantoota kan biraatiin walitti bu'iinsa namni qeesaarraa buqqaa addunyaa kanarratti. Yeroo kun ta'u namni qe'ee irratti horate irratti jiraate irraa buqqa'ee gara iddoo biraatti yommuu socho'u galaasi gidduu jiruuf eeggannaa godhiin sassatinii jedhe jechuudha Waaqayyo. Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa yeroo heertuu kana dhageenyu ollaa keenya akka laalluun barbaada. Naannoo jirru keessatti hiyyeessa. Ollaa keenya jiru kan nyaatee buluu hin dandeenye kan waan uffatu hin qabne kan jiraachuudhaaf mana yaalaa dhaqee yaalamuudhaaf waan ittiin jiraatu hin qabne nu barsiise warra kana yaadadhaadhe Waaqayyo. Isaan qofaa miti warra galaa qabeenyatu qabanii naannootu qabanii lafa irratti indijiineesii ta'an yookaan irratti guddatan naannoo kan isaanii ta'e irraa buqqa'anii gara iddoo biraa ta'anii. Lafa mataa isaanii qe'ee mataa isaanii saba ofii isaanii gidduudha warra karaa adda addaatiin buqqa'aniif eeggannaa godhaa jedhe. Kan immoo karaan ittiin eeggannaa godhanii fi qonna keessan keessaa makara keessan yeroo sassaabbitti yeroo sassaabbattanii daangaa irratti harca'ee karaa adda addaatiin kan hafu dhiisaaf jedhe Waaqayyo. Isaan kun itti fayyadamanidha. Kana Waaqayyo maal nu barsiisuuf kan inni kana jedheef akka hin hanneef naga'a afurri naga'a jechuu dhabu. Akka nu keessatti hin biqilleef kan qabnuun Waaqayyoon galateeffannee jiraachuu akka barruuf Waaqayyo kana nu barsiise. Yoo kanan goona ta'e hatuu hin dandeenyu. Kan qabnuyyuu nama alaa hin taanaan kan Waaqayyo nuu kenneyyuu namaaf qooduu hin beenne taanaan kan namaa fudhachuudhaaf fedhii akkasii nu keessatti hin dhalatu jechuudha. Isa qofaa miti Leewwota boqonnaa 6 lakkoofsa 2 kaanee haga 4 yommuu laallu namni waa lafaa argate. Qabsiisaa haale guutummaatti haa deebisu jedhe. Hanqee qabeenya kan keenyan taane tokko karaa adda addaatiin lafa argachuu dandeenya ta'a. Abbaan isaa kan hin beekamne qabeenyi hin beekamne dhufee harka keenya keessa galuu danda'a ta'a. Qabeenya sana deebisaa jedhe. Qabdii yoo fudhattan namni qabdii haale guutummaatti haa deebisu jedhe. Namni kanan goon immoo haa adabamu jedhe. Maaliif deebifna kana? Sassatummaan jireenya keenya keessa. Akka hin guunneef sassatummaan akka nuun injifanneef Waaqayyo namni waa lafaa argate qabsiisa yoo haalesi guutummaatti haa deebisu jedhe. Nurraa hafee ta'uu dhiisuu dandeenya kan qabsiisa deebifnuuf. Nurraa hafee ta'uu dhiisuu dandeenya kan nuyi waan lafaa arganne deebifnuuf sagalee waaqa keenyaaf isaaf amanamuudhaaf seera isaatiif dhugaatti bitamuu keenya mirkaneessuudhaaf garuu waa waaqayyo nutti himee raawwachuutu nurra jira. Kanaan waaqayyo seera isa hin hatin jedhee akka nuyi hariiroo ollaa keenyaa wajjin saba keenyaa wajjin waaqa keenyaa wajjin qabnu hin miinetti jabeessee nutti hime jechuudha. Kanaaf waaqayyo seera boqonnaa 20:15 irratti gabaabsee hin hatin haa jedhuyyuu malee karaa adda addaattiin hannarraa bilisa karaa nuyi taanu waa hedduu nu barsiise. Akka nuyi of eeggannu nu godhe hannarraa akka of eeggannuuf waaqayyo karaa adda addaa nu barsiise jechuudha. Kana qofaa miti seera bahu boqonnaa 22:1-4 yommuu laallu namni utuu mana namaa qotuu qabame yoo du'e hin gaafatamin jedhe. Namni qotiyyoo yookiin bushaayee hatee qabame dachaa 4 yookaan 5 godhe haa deebisuudha. Kana jechuun maa jechuudha? Hin hatin jechuudha. Yoo wajjin qabamte utuu hattuu yoo argamte haa ajjeefamtu hattuunii jechuun waaqayyo yakka sanarraa nama fageessuufidha. Namni jiilee yakkarraa akka baqatuufidha. Nagaa ollaa isaatii akka qabaatuufidha. Waaqa isaa wajjin nagaa akka qabaatuufidha. Isa qofaa miti bushaayee namaa namni hate horii lafa deemaa namni hate horii sanaa wajjin qabame dachaa 4 kaffaluudha. Dachaa 4 deebisee baasa jechuun kan sila nagaa jechuu dadhabee kan namaa fudhachuuf dhaqe kan isaa deebi'ee fudhatee ba'a jechuudha. Yoo nuyi baasuu baannes waaqayyo dachaa 4 nu baasisa. Sababiin isaa maaliif waan kan keenya hin taane yommuu fudhannee seeraan alatti fayyadamnu yeroo hannu waaqayyo dachaa 4 akka inni daata'ee karaa adda addaan urkaa ba'uufi karaa qopheesseera jechuudha. Saba waaqayyo dhaggeeffattoota sagalee abdii karaa addaatiin amanamummaa akka qabaannuuf amanamummaa qofa mootuu hin taane nagaa ollaa keenyaa wajjin nagaa biyya keenyaa wajjin nagaa naannoo qabnu wajjin nagaa waaqa keenyaa wajjin qabnu akka nuyi cimsinuuf waaqayyo yakka kanarraa nu eeguudhaaf waan baay'ee nu barsiiseera. Kana qofaa utuu hin taane fakkeenya boqonnaa 10:2 irratti badhaadhummaan jallinaan argame bu'aan qabu qajeelummaan garuu du'a nama oolchaa jedhe. Karaa jallinaatiin akka nuyi badhaadhummaa walitti hin qabanneef qabeenya akka nuyi hin kuufanneef waaqayyo riisoorsiin biyya lafaarra jiru akka wal nu ga'u gochuudhaaf innumna qabu saamee irra taa'ee innumna hin qabne immoo dhabee akka hin gadadamneefi nu ga'a jenne akka jiraannuuf waaqayyo seerota nuyi ittiin jireenya keenya qajeelchinu nuuf kenna. Fakkeenyi kana qofaa dubbatee innisu fakkeenya boqonnaa 12:22 irrattis. Akkas jedha waaqayyo namoota soba dubbatan hin ciigga'a namoota amanamootti garuu hin gammada amanamummaa warra soba dubbatan warra waliin dhaan warra waliin dhooftu hin ciigga'a waaqayyoodhe warra amanamootatti garuu hin gammadaadhe gooftaan amanamootatti gammadaadhe galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaafidha amanamaa yommuu taanu sammuun keenya nagaa yommuu ta'u waaqa keenyaa wajjiniinis sammuu keenya ofii keenyaa wajjiniinis hawaasa wajjin jiraannu wajjiniinis nagaatti jiraanna. Kanaaf waaqayyo hariiroo waloo keenyaa hariiroo mataa keenyaa hariiroo waaqa keenyaa wajjin qabnu akka nu cimsannuuf hariiroo sana qulqullinatti eeguudhaaf seera isa hin hatin jedhu jalatti babal'isee wantoota hanna ajjii wal qabatanii dhufan jalatti nu barsiiseera. Amanamummaa dhabuun hannadha gama mataa isaa kan danda'e. Faarsaa fakkeenya boqonnaa 20:17 irratti buddeenni gowwoomsaadhaan argame ni mi'aa booda garuu cirrachatu afaan nama guutaadha. Solomoon buddeenni gowwoomsaatiin argamu mi'aa qabaadha. Hin mi'aadheen booda garuu cirracha ta'etu afaan nama guutaa. Gammachuu nama dhoowwataa jechuudha. Yeroo ta'eef nutti mi'aawuu danda'a. Yeroo ta'eef itti quufnee nutti toluu danda'a. Yeroo ta'e booda garuu cirracha nutti ta'aa jedhe Solomoon. Kana dhamdhamee argeera. Inni beeka waan beekurraa barreesse Solomoon kana. Kana qofaa miti faarsaa boqonnaa 62:10 irratti wanta doorsisaan argamu hin amanatinaa. Wanti saamichaan argamus akka qilleensaa ta'uusaa beekaa. Qabeenyi yoo guddates garaa keessan isarran ka'aatinaa. Daawit abbaan faarsaa wanti doorsisaan argamu waan doorsisaan argamu hin amanatinaa. Wanti saamichaan argamus akka qilleensaa ta'uusaa beekaa. Qabeenyi yoo guddates garaa keessan isarran ka'aatinaa. Sababiin isaa maaliif maddi qabeenya keenyaa waaqayyoodha. karaa kamiin haa dhufu maddi riisorsii maddi qabeenya waan lafa kanarra jiru waaqayyoodha. Waaqayyo karaa kamiin saamne yoo nuyi fudhanne karaa kamiin nu harkaa fuudhuun danda'a. Kanaaf daawwit yommuu dubbatu kanarra je keessan hin kaa'atinaayii jedheen. Kunis hannadha jechuudha. Karaa biraa waan humna qabnuuf nama doorsifnee fedha keenya guuttachuu dandeenya ta'a. Kun hannadha. Humna qabaniin riisorsii qabaniin waan adda addaa sochoosanii mobilaayiz godhanii ittiin nama doorsisanii waan barbaadan yeroodhaaf guuttachuun hin danda'ama. Garuu Waaqayyo wanta doorsisaan argamu nama natti naa'a. Wanti saamichaan argamus akka qilleensaati. Qabeenyi yoo guddatis garaa keessan isarran kaa'ati naa'ee akka nuyi qabeenya jalatti garban taaniif Waaqayyo karaa garbicha isaa Solomooniin nu barsiise. Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 7-9 irrattis gibira keessan amanamummaadhaan kaffalaa. Abboomonni hundinuu seera isa nama akka mataa keetiitti jaalladhu jedhuun goolabamu oo jedheera. Gabbara karaa adda addaa baasnu. Seervisii argannuuf tajaajila argannuu fi qaraxi laannu amanamummaadhaan haa ta'uu jedheen wanta arganne irraa bu'aa arganne tokkorraa seervis chaarjii fudhata. Qaamni adda addaa karaa adda addaa hanni kana keessa jiru guddaadha. Kanallee nu ittisuudhaaf Waaqayyo gabbara keessanis sirnaan kaffalaayi jedheen. Kanaaf dhaggeeffatoota keenya jireenyi keenya. Hawaasa wajjin jiraannu keessatti nagaa akka ta'uuf isa qofaa utuu hin taane matuma keenyaa wajjin iyyuu nagaa akka qabaannuuf waaqa keenyaa wajjinis immoo caalmaatti nagaa akka qabaannuuf walitti bu'iinsi akka hin dhalannetti hannarraa nu dhorke Waaqayyo. Hatuun nama humna qabuu fi salphaadha. Qabeenyis karaa kutaa ittiin horachuun hin danda'ama. Garuu humna qabde taanaan humna keessanaan hojjedhuu jiraadhuun hin jedhe Waaqayyo. Humna kan inni nuuf kenneef akka ittiin jiraannuuf akka ittiin hojjennee argannuuf karaa nagaa ta'eef karaa fayya buleessa ta'een qabeenya horachuu yoo nurra jiraate Waaqayyo qabeenya horachuu keenyatti jibba tokko hin qabu. Garuu karaa dalgaatiin karaa humnaatiin karaa saamichaatiin karaa Waaqayyo nuun ayyamneen qabeenyi nu horannu kan keenya ta'uu akka hin dandeenye seera kana jalatti qajeelfama jireenyaa kana jalatti nu barsiise Waaqayyo. Kana qofaa miti nagaa keenya jeeqa. Nagaan inni jeequ kan keenya dabalata. Inni jalqabaa namni tokko gaafa wanta akka ta'e hojjetu Waaqayyoof isa malee namni beeku hin jiru. Adeemsa keessa qaamni biraan hubachuu baruu danda'a. Garuu yeroo wanta sirrii hin taane hojjennu akka wanti sun sirrii hin taane utuu beennu waan goonee fi miira yakkamtummaatu nutti dhaga'ama. Yeroo sanarraa qaamni dhuunfaa keenyatti mataama keenyatti ofii keenyaa wajjin wal lolaa jiraata. Hannii mana gaarii ta'e ijaarrachuu dandeenya. Mana sana keessa yommuu ciifnu karaa qabeenyi sun dhufetu nutti dhaga'ama. Dhagaa mana sanaatu dubbataa jedhe Solomoon. Kanaaf nagaa keessatti hin argannu. Waan karaa haqaan argamne keessatti nagaan argannu hin jiru. Kanaaf Waaqayyo kana keessaa nu baasuudhaaf kanarraa nu ittisuudhaaf karaa amma kana ga'u deemee nu barsiisuu barbaade. Jechi hin atin jedhu yookaan abboommi inni 8ffaan kun. Hinatiin kan jedhu gabaabaallee yoo ta'e qabiyyeen inni of jalatti qabatu garuu bal'aadha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo badhaadhummaa horachuuf jennee karaa barbaachisaan ta'an irraan akka nu hin deemnee fi gamanumaan nu akeekkachiise jechuudha. Maatiyoos boqonnaa 6:19 yommuu laallu badhaadhummaa keessan lafarratti bakka hattuuf daana'uun fixanitti walitti hin qabatinaa jedhe gooftaan Yesuus. Samii bakka qabeenyitti kuusachuun isin irra jirutti kuusadhaa jedhe. Baay'een keenya lafa kanarra yommuu jiraannu hiyyeessota moofaa uffannu ta'uu dandeenya. Garuu eessatti qabeenyi keenya walitti qabnee akka hiyyeessota fakkaanne nuuf waaqa keenyatu beeka. Tarii namni baay'een hiyyeessa ta'uu danda'a biyya lafaa kanarratti. Kan inni hiyyeessa ta'eef waan qabneef ta'uu dhiisuu danda'a. Namoonni hiyyeessa ta'anii samiirraa qabeenya guddaa qaban baay'eedha. Sababiinsa bakkatti investii godhan beeku waan ta'eef waan samii wanta karaa qajeeltoo wanta karaa jireenyaa irratti ka qabeenya isaanii dhaban ka qabeenya isaanii qisaasessan hin iyyoomne iddoo biraatti qabeenya isaanii kuusataniiru. Faallaa kanaatiin immoo namoonni baay'een biyya lafaa kanarratti sooressoota ta'anii qabeenya gaggaarii uffata gaarii kophee gaarii konkolaataa gaarii mana gaarii ijaarratanii keessa ka jiraataa jiran. yes ilaalcha nuyi qabeenyaaf qabnuuni namoonni kun qabeessota yookaan sooressoota ta'uu danda'u. Garuu waaqa irratti homaa walitti hin qabanne yoo ta'an hiyyeessota moofaa uffatantu isaan caalaa qabeenya qaba. Saba Waaqayyoo eessatti walitti qabamaa jira qabeenyi keenya? Hannee eessatti kuufachaa jira? Warri hatan biyya lafaa kanarraa baankiitti dhoffatan qabu. Warri qabeenya qaban biyya lafaa kanarraa maallaqa isaanii bakka itti dhoksatan bakka itti ol kaa'atan qabu. Isin eessatti ol kaa'achaa jirtu? Hinatin inni jedhu sun qabeenya namaa fudhachuu dhiisuu qofa utuu hin taane bakka nuyi qabeenyi keenya kaa'achuu qabnus nu barsiisa. Qabeenya namaa kan keenya godhachuu dhiisuu qofa utuu hin taane kanuma keenyas ta'e iyyuu sirnaan eessatti walitti qabachuun akka nurra jiru nutti hima jechuudha. Hoseyaa boqonnaa 4:2 irratti kakatanii haaluun, ajjeesuun, hatuun, ejjuun, humnaan namarratti ka'uun, dhiiga dhangalaasuun, dhiiguma dhangalaasuutti dabaladha. Yeroodhaaf waan kun qabeenya argamsiisuu danda'a, akkaawuntii keenya furdisuu danda'a, waan barbaannu waan garaan keenya fedhu ittiin nyaachuun dandeenya, waan yeroo nu uffannu nurraa bareedu ittiin bitannee gammaduu dandeenya. Garuu dhiiga dhangalaasuu itti fufsiisadha. Hatuun kakatanii haaluun bu'aa argachuu fedhanii waa kakatanii haaluun ajjeesuun ejjuun humnaan namarratti ka'uun waan kun yeroodhaaf waan barbaannu fedha keenya nu guutuu danda'a ta'a. Garuu immoo jireenya bara baraa biraa waan nama hin geenyeef isa baay'ee barbaachisaa ta'e keessaa nu hir'isuu danda'a. Ximiitiyoos irraa boqonnaa 6:10 irratti horii jaallachuun hundee wanti hamaan irraa latuudhaadha. Namoonni gartokko yaada isaanii horii jaallachuu irra kaa'atanii amantichaarraa badaniiru waraansa baay'eedhaanis of waraananiiru. Amantii irraa nama balleessaadha Ximiitiyoos immoo. Horii jaallachuu irraa kan ka'e fedha keenya guuttachuudhaaf karaa Waaqayyo nuun ayyamne deemuun jaalala horiif qabnuuf jecha jaalala namaa wajjin qabnu hanqisuun hariiroo namaa wajjin qabnu cabsuun suni kan inni godhu waraansa baay'eedhaan akka of waraanu nu godha. Waaqayyo kana nu haa oolchu. Efesoon boqonnaa 4:28 irratti kan barraa'e tokko nan dubbisaa. Hinni atu deebi'eenatiin warra dhaban gargaaruu akka danda'utti hojii waa'ee baasu harka isaatiin itti dadhabee haa hojjetu jedheen. Hinni atu deebi'eenatiin warra dhaban gargaaruu akka danda'utti hojii waa'ee baasu harka isaatiin itti dadhabee haa hojjetu jedheen. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya jaarraa kana keessa harka ofiitiin itti dadhabanii waa hojjetanii isa seera uumamaa jalqabaa keessatti Waaqayyo addaamiife waan hin dafqaati dafqa keessan nyaadhaa hidhee eebbanni nu eebbise sana daganneerra. Dafqinee dafqa keenyaan nyaachuun sun fayyaa akka nuyi taanu nu godha. Fayyaa maalii? Fayyaa xiinsammuu akka qabaannuuf. Fayyaa qaamaa akka qabaannuuf. Fayyaan xiinsammuu maali? Hanni yoo fidanne xiinsammuudhaan fayyaan taanu akka tanne akka itti finne akka itti dhiigi dhangala'e akka itti humni namaa miliqe akka ittiin dhugaan namaa dabe akka itti haqi namaa haqaaqame waan beennuu fi gammachuu sammuu hin qabnu kun saayikoloojikaalii cabiinsa guddaa yookiin immoo rakkina xiinsammuu guddaa keessa akka jiraannu nu godha jechuudha. Inni kan biraanoo hojii humna keenyaa sochoonee dalagnee yommuu jiraannu fayyaa qaamaa guutuu akka qabaannu nu godha. Fayyaa sammuus dhabnee fayyaa qaamaas yoo dhabne garuu balaansaa ulfaataadha. Maal buufachuufi kan nuyi hannu jechuudha. Kanaaf Waaqayyo harka keessaniitti dadhabaa argadhaa nuun jedhe. Yohaannis boqonnaa 10:10 irratti hattuun hatuudhaaf qaluudhaaf balleessuudhaaf dhufti ani garuu hoolonni jireenya haa qabaataniifan dhufee. Hedheen gooftaan Yesuus dhugaadha. Bartoonni isaa biyya lafaa kanarra immoo jiraachaa turan qabeenya hedduu hin qabaanne hiyyeeyyota fakkaachaa turan garuu hiyyeessota ta'anii namoota hedduu sooromsaniiru. Mootummaa Waaqayyo akka namoonni qabaatan mirga mootummaa Waaqayyo carraa mootummaa Waaqayyo namoonni akka qabaatan godhaniiru. Irraa afaa namoonni akka qabaatan godhaniiru. Kanaaf sooressa ta'uun qabeenya biyya lafaa kanarratti wayyaa gaarii uffachuu, qabeenya gaarii horachuu, mana baay'ee ijaarrachuu, konkolaataa hedduu horachuu, waan lafa deemu, waan qabeenya dhaabbataa baay'ee qabaachuu qofa miti. Samii irratti lubbuu irraa afaa qabaachuudha. Lukaas boqonnaa 19:8 irratti Zakkiyoos waan dirqisiisee namarraa fudhate yeroo gooftaan akka inni qalbii jijjiirratuuf isatti hime dachaa afuriin baasaa waan kanaan dura balleesseef dachaa afuriin baasaa jedheen. Saba Waaqayyoo tarii hundumti keenya yoo badii kana keessa jiraachuu dandeenya. Haati naatu haa guddatuutuun beeknis beeknis waan kana keessa jiraachuu dandeenya ta'a. Yoo kana keessa jiraanne murtii Zakkiyoos murteeffachuu akka dandeenyuuf Waaqayyoo nuu gargaaru. Zakkiyoos maal jedhe? Waan hin kanaan dura balleesse hundumaaf dachaa afur nan kaffaladheen. Kana baasuudhaaf qophaa'oo ta'utu nurra jira. Qorontoos irraa boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irratti warri hatan mootummaa Waaqayyootti hin galanii jedheen. Hattoonni mootummaa Waaqayyootti hin galanidha. Maal buufanne yoo mootummaa Waaqayyoo kan keenya ta'uu baate? Wanti biyya lafaa irra jiru kun hundumtisaa gammachuunsaas gaddisaas kan yerooti. Hafuuf jira in irraanfatama. Mootummaan Waaqayyoo kan barbaraati. Kanaaf Waaqayyo hinatin yeroo nuun jedhu jecha gabaabduutiin nuttaa'imu malee yaada isaa babal'isee yommuu nu barsiisu immoo ragaalee kitaaba qulqulluu kana keessatti waan arginu hundumaatiin nuuf cimsaa. Numoo kana goone mootummaa Waaqayyoof qophaa'u akka dandeenyuuf Waaqayyoo nuu gargaaru. Yeroo ittaanu sagantaa mallattoo barichaa jalatti isaa hin sobin jedhu. Kutaa salgaffaa qorannoo keenyaa isiniif qabannee dhiyaanna. Ammas itti ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Samiin kun laa'ummaa barbaada galaasaa eenyu qophaa'e.